Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, всі, хто слухає Радіо Марія о цій порі, це денна катехиза, перед мікрофоном Олександр. Гість нашої програми, з яким ми будемо спілкуватися наступні 40 хвилин, це брат Капуцин, отець Юрій Зелінський. Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Сердечно вітаю вас!
Отже, радий чути вас в ефірі Радіо Марія. Радий, що ви з нами, і вже другий місяць триває війна, активна фаза війни, і страх, і біль, і молимося за те, про те, щоб Бог допоміг нам перемогти, молимося за усіх людей. Отче, як ви проходите цей шлях, і як ви думаєте, отче, до чого нас Бог готує?
Я переживав, так як більшість з вас, якусь тривогу, не скажу паніку, але просидів теж багато годин в підвалі, в сховищі нашого монастиря. Дякував братам, які 250 років тому назад побудували таке підвал на 5 метрів глибини. І, напевно, нас і людей захищало це від снарядів, які іноді наші військові збивали в повітрі біля нашого аеродрому. Був теж в Польщі, і там 4 тижні тому назад читав останню мою катехезу про гроші, про ці фінансові ресурси, які ми можемо по добрій волі використати на для допомоги покривдженим і хворим, і пораненим. І сам теж привіз, бо вернувся в суботу з Польщі, привіз багато гуманітарки теж і лікарств потрібних. На конкретне замовлення не буду більше говорити. Такий маленький внесок теж зі свого боку зробив. Але, звичайно, слідкую за новинами, з тим, що офіційно говориться. Моя мати, яку я відвідував в Польщі, плаче, дивлячись в польське телебачення, плач, страждання людей. Я сьогодні хотів би в цьому циклі катехез про формування характеру Ісуса в нас, тобто про наше зусилля теж і як уподібнення Ісусу, бо Ісус жив теж під окупацією римською, і вчить нас теж, передає нам божественну мудрість, вчить нас просто, як поводитись і на що звертати увагу. Ми в цей час, напевно, є всі віруючі покликані до того, щоб молитися про божественну мудрість для наших політичних лідерів, священників, про безпеку для наших солдат, про швидке вирішення цього конфлікту, теж і мінімальні втрати з обох боків, бо я не скажу, що кожне людське життя є цінним, і як хтось посилає зі сходу солдатів під іншим прапором на війну, а вони не хочуть дуже або дуже зляться, бо бачать в Україні хороший рівень життя, то мені шкода, звичайно, цих хлопців, які не підготовлені, яких наші хлопці збивають, убивають. Але про це я би хотів сьогодні дещо більше сказати. І було би добре вислухати свідчення одного віруючого солдата, бо неправдою є, що захищають нас не віруючі, а віруючі сидять вдома. Багато є віруючих теж там на передовій, і вони наражають, віддають своє життя заради нас.
Що ж, давайте послухаємо цього свідчення цього військовослужбовця.
Зараз я знаходжусь у Донецькій області та маю честь боронити нашу державу саме в цьому напрямку. М'яко кажучи, тут зараз не надто спокійно. Ми кожен день працюємо, зараз тільки приїхав з вогневої. Від початку війни до цього дня я бачу і відчуваю, як Господь допомагає моєму підрозділу. Багато разів противник намагався просунутися у нашому напрямку. Але жодного разу у нього це не вийшло. Ми там, де стояли, там і стоїмо зараз. Від світанку і до пізньої ночі у нас бойова робота. Декілька разів мій підрозділ вже потрапляв під обстріли. Над нами літали ракети, літаки, гелікоптери. Снаряди прилітали настільки близько до гармати, що земля і осколки залітали всередину у люки. Було неймовірно страшно перший раз, але якось згодом ми звикли. І зараз я абсолютно впевнений в тому, що Господь має великі плани на цю країну, що Господь хоче розвивати наш народ, що Він бачить нашу вірність навіть у такі скрутні часи. І Він обов'язково винагородить нас за це. Ні в якому разі не потрібно сумніватися. Саме ваші молитви допомагають нам на полі бою. Самі ваші молитви зберегли наші життя. Через ці випробування Господь поведе нас до кращого життя. Тож не сумнівайтеся у Його намірах, не сумнівайтеся у Ньому. Завжди вірте, завжди довіряйте йому. Господь з нами.
552, готово.
Це ці фосфорні?
Угу. Так вони жили.
Хоч не розвідчик, ні?
Він душу мою відживляє. Провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду навіть і долиною смертної тіні, то не побоюся злого, бо ти при мені.
Свідчення від військовослужбовця, який боронить нашу державу, уповаючи на Бога, і який закликає молитися посилено, і каже, що молитви наші не даремні, а навпаки, їх більше потрібно.
Дуже недаремні. Я пропоную вам, любі брати і сестри, проголошувати слова Псалму 27-го, наприклад. Далі, 37-го Псалму, 53-го, в дужках 52-й, і наступний Псалом, 54-й. Там я би хотів помолитися вас за наших захисників, додати дещо, але не хочу багато читати, бо я вам передав цю молитву. Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене. Не настрашиться моє серце. Нехай і війна настане проти мене. Навіть тоді буду я уповати. Одного в Господа прошу, одного благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню. Бо Він мене сховає в моїм наметі в день недолі. Він захистить мене під кровом шатра свого. На скелю Він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Піднесу жертву радості в його наметі. Співатиму і у псалмах Господа буду хвалити. І так далі, і так далі. І прошу, посилаю це слово в напрямку всіх, які захищають на передовій і які їм допомагають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Амінь.
Амінь.
То дуже важлива справа, бо я хочу ділитися з вами Словом Божим. Слово Боже на сьогоднішній день не вбиватимеш. П'ята Божа заповідь. І тому що людське життя треба поважати як щось священне. Алло?
Так, так, ви в ефірі.
Від самого початку воно основується на творчій дії Бога, і воно назавжди залишається в особливому відношенню до Творця. Від самого зачаття аж до природної смерті. Сам Бог є владикою життя від початку до кінця. І ніхто за жодних обставин не може привласнювати собі це право прямо знищити невинну людську істоту. Через навмисне вбивство, аборт чи евтаназію. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що багато хто помиляється, приймаючи слова Біблії «не вбиватимеш» як заборону взагалі війни. Не йдеться про те, що ми маємо спричиняти війну. Бо те слово єврейське в тексті книги «Вихід», 20 глава, 13 вірш, буквально означає, власне, таке умисне вбивство іншої людини з люттю. Ну, як читаємо біблійну історію, то бачимо, що Бог своєму народу іноді наказував розпочинати війни проти інших народів, які дуже-дуже-дуже грішили, і призначав смертну кару за багато злочинів. Отже, Бог, можна сказати, забороняє таке умисне вбивство. І звичайно, що війна в жодному разі не є доброю справою і річчю, але так як зараз ми в цьому стані війни, вона для нас, з нашого боку, коли на нас напали, і агресор увійшов за наш кордон, убиває наших братів, сестер, дітей, стариків і солдатів, це вона, та війна є необхідною. І ми є всі грішниками. І тому можна сказати, що війна завжди в історії була результатом якогось гріха. Тут є такі тексти в Біблії, наприклад, книга Чисел, 31 глава, 2 вірш. «Пімсти Мідіанам за кривду Ізраїлевих синів, потім будеш прилучений до своєї рідні». Це не все, бо це є етап Старого Заповіту. Бог сказав, коли Ізраїль увіходив в обіцяну землю, щоб він очистив цю землю від людей, які противилися Божому закону. Зверніть увагу на другий прихід Ісуса, про який говорить книга Откровення в 19 главі з 11 вірша, який там є апокаліптичні, жорстокі, можна сказати, події. Я не буду цитувати, я вас відсилаю до цього тексту. Твердження, що Бог ніколи не підтримував війну, ну, не є стислим, бо Ісус, можна сказати, не був пацифістом. Деколи війна необхідна для відвернення ще більшого зла. Наприклад, якби Адольф Гітлер не був переможений у Другій світовій війні, скільки ще мільйонів людей міг би вбити? Ми не знаємо. Або, наприклад, такий факт з історії, коли була громадська війна в США, то можна було би запитати, скільки ще афроамериканців страждали би у рабстві. Ми повинні заснувати нашу віру на словах Біблії і навчанні нашої церкви, а не на наших емоціях. В книзі Еклезіаст в 3 главі 8 вірші говориться, що є час кохати і час ненавидіти. І час війни, і час миру. Християни, ми, віруючи, не повинні бажати війни, але також не повинні протистояти владі, поставленій Богом над нами. І тепер я вже буду тут детально передавати вам чітке навчання з нашого катехизму католицької церкви. Тут кожне слово є важливим, тому прошу уважно слухати. У розповіді про вбивство Авеля братом його Каїном Святе Письмо виявляє від початків історії людства присутність у людині гніву і пожадливості, і заздрощів. Оце є наслідки первородного непослугу Богові, прародичами нашим, Адамом і Євою. Угу. Наслідки первородного гріха. Заздрість, гнів, пожадливість. Людина стала ворогом свого ближнього. Бог говорить про злочинність цього братовбивства. Запитує Каїна, що ти вчинив? Ось голос крові брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з руки твоєї. Книга Буття, 4 глава. То є один з гріхів, які кличуть про Божу справедливість, які кличуть, так скажімо, про небесну помсту, помсту з небесом, умисне вбивство. І так, Святе Письмо уточнює заборону п'ятої заповіді «Не вбивай ані безвинного, ані правого». Книга Вихід, 23 глава, 7 вірш. Добровільне вбивство невинного тяжко суперечить гідності людської особи і святості Бога як творця, дателя життя. Закон, що таке вбивство виключає, є повністю чинним. Він зобов'язує всіх і кожного завжди і скрізь. І щоб уникати такого добровільного вбивства безвинного і правого. В нагірній проповіді, і тепер це є новий заповіді, Господь Ісус нагадує, що не вбивай, і додає своїм божественним авторитетом ще заборону гніву, ненависті і помсти. Мало того, Христос також каже своєму учневі, своїм послідовникам, підставляти другу щоку, а більше ж любити своїх ворогів. Він сам не захищався, наприклад, в Гециманському саду, коли добровільно прийняв волю Отця, і щоб спокутувати наші гріхи, віддався в руки свого зрадника, і ці юрби, які з киями і мечами вийшли, щоб схопити його і ув'язнити. І Петрові наказав там в Гециманському саду Ісус сховати меча. Вклади твій меч назад до піхви, всі, бо що за меч беруться, від меча загинуть. Євангеліє від Матея, 26 глава, 52 вірш.
Так.
І тепер, брати, тут є на вищий рівень Ісус возносить цю заповідь «не вбиватимеш». Навіть не забороняє гніватися, ненавидити ближнього і мстити. Ісус забороняє нам цього. Законний захист особи, прикладом може бути вагітна жінка, такий захист особи і суспільства, то не полягає у вбивстві невинних осіб. Бо таке вбивство є свідомим душогубством. З акту чогось самозахисту може наступити подвійний результат. То є слова святого Фоми Аквінського. Він пише: перший результат – збереження власного життя, а другий – смерть напасника. І пише Тома: лише перший результат є бажаним. Та й другий результат, тобто смерть напасника, не є бажаним. І тепер справа любові до самих себе. Це є основний принцип моралі. Я не можу любити інших, коли я себе не люблю. Я не вмію любити інших. Я не буду любити взагалі, коли не прийму дару любові від самого Бога, коли не відкрию серця на молитві, коли не запрошу Духа Святого. Але любов до самого себе. Законно є вимагати поваги до свого власного права на життя. Тому сьогодні є велика брехня сатани, що жінка, вагітна жінка має право до аборції. Але я про це сьогодні не буду говорити і розвивати ці теми. Натомість хочу підкреслити, що хто захищає своє життя, не є винним у вбивстві, навіть якщо він змушений нанести своєму супротивникові смертельний удар. То є дуже важливе ствердження. Я процитував з катехізму. Хтось мене хоче вбити, я захищаю своє життя. Я не хотів би смерті напасника, але якщо немає іншого виходу, так як зараз є на фронті, наприклад, немає іншого виходу, то нанести на своєму супротивникові смертельний удар є без вини, моральної провини, без моральної провини. І так, якщо для самозахисту хтось вдається до більшого насильства, ніж необхідно, його дії тоді є протизаконні. Тобто тут треба мати власне якийсь голос сумління, правдивий і наскільки, дай Боже, ніжний, щоб добре це розпізнавати. Не можна вдаватися до більшого насильства, ніж необхідно. І не обов'язково для спасіння душі відмовлятись від такого теж. Бо тут так, якщо від насильства відбивається помірковано, то це дозволено законом. І не обов'язково для спасіння душі відмовлятись від такого поміркованого захисту, щоб уникнути вбивства напасника. Бо людина більш зобов'язана захистити своє власне життя, ніж життя іншого. І тут є знову ж це ж цитата з творів святого Фоми Аквінського, великого богослова. Законний самозахист може бути не лише правом, а й вагомим обов'язком того, хто відповідальний за життя інших. Наприклад, у випадку війни. Захист загального добра вимагає, щоб протизаконний агресор знаходився поза можливістю шкодити. Наші, наприклад, використовують джавеліни і інші протитанкові засоби, озброєння, щоб знешкодити агресора, який хоче нищити просто не тільки інфраструктуру. Я вчора чув, що вже на якісь приблизно 600 мільярдів доларів російські війська знищили інфраструктуру, доми, заводи, мости, дороги, військову інфраструктуру, дитячі садочки, лікарні і так далі. І це буде збільшуватися. Тепер хотів би п'ята заповідь забороняє добровільне знищення людського життя. Оскільки кожна війна приносить горе і несправедливість, церква наша наполегливо заохочує кожного молитися і діяти, щоб Божа доброта звільнила нас від стародавнього рабства війни. Кожен громадянин та кожен, хто при владі, покликані працювати, щоб уникнути воєн. Дипломатичні зустрічі, зусилля, перемир'я. Але доки існуватиме небезпека війни і не буде компетентної міжнародної влади, наділеної достатніми силами, доти не можна відмовити урядам після вичерпання всіх можливостей мирного врегулювання права на законний захист. З використанням, за допомогою військової сили. І тут є певні моральні умови такого законного захисту за допомогою військової сили. Бо це дуже серйозне рішення купувати озброєння, посилати солдатів на захист. Йдеться про те, щоб задуматись, щоб шкода, завдана агресором нації чи спільноті нації, якщо ця шкода є тривалою, важкою і безперечною, а ми це бачимо в Україні, маємо моральне право використати військові сили і зброю. Щоб усі інші, коли інші засоби для покладення краю війни виявляються неможливими і безуспішними, наприклад, дипломатичний шлях. Коли у нас є обґрунтовані можливості отримати успіх, тобто перемогу в цій війні на благо суспільства, бо несправедливо на нас напали. Щоб далі йдеться про те, щоб власне використання зброї не спричинило лиха і безладдя, яке не має обґрунтування, яке є, можна сказати, понадмірне. І тут ще раз вертаємося. Це є традиційні елементи, які я перелічив в доктрині про так звану справедливу війну. Наша церква приймає таку позицію. Україна веде з Російською Федерацією справедливу війну. На нас напали. Ми не збиралися нападати ні на кого. І тепер в таких випадках справедливої війни публічна влада має право і обов'язок накладати на громадян зобов'язання, необхідні для національної оборони. Ті, хто присвячує себе служінню батьківщині військовою службою, є на контракті, вони є слугами безпеки і свободи нашого народу і інших народів також. Якщо вони вірно виконують свій обов'язок, вони насправді сприяють загальному добру і підтриманню миру у світі. Церква і людський розум стверджують постійну правосильність морального закону під час збройних конфліктів. Факт, що війна на нещастя розпочалась, не означає, що все стає дозволеним між сторонами, які воюють. Російські солдати, там, наприклад, в Бучі, в Макареві, чи в Гостомелі, чи в Бородянці, чули від своїх командирів, що вам все дозволено. І тому такі страшні злочини, ганебні вони скоїли, які зараз розглядаються. Не можна. Це не означає, якщо є війна, це не означає, що все дозволено. Потрібно поважати і гуманно поводитися з мирним населенням. і з пораненими солдатами та полоненими. Йдеться не тільки про гуманітарні коридори, які обстрілювали, але йдеться про, щоб не тортурувати, наприклад, полонених, щоб не добивати поранених солдатів, так як це друга сторона, яка напала на нас, це робила. Свідомі дії, які суперечать правам людини та її загальним принципам, а також наказ, які примушують виконувати ці дії, є злочинами. Сліпий послух не є достатнім для оправдання тих, які виконують наказ вбивати. Один полонений льотчик говорив, мені було сказано, щоб я бомбардував об'єкти під назвою, там, скажімо, АБВ-17. Ну, так. Я придумав таке названня. Угу. Але на запитання, а ви знали, що там є люди, які ви бомбардували? Я бомбардував об'єкти, а не людей. Ну, або в Маріуполі вони знали, що в підвалах драматичного театру є сотні людей. І спеціально спустили величезну бомбу. Або зараз хімічну, ну, вже говорять, хімічну зброю. Страшенний злочин. Так. Бо хтось сказав, а хтось виконав. І хочу ще сказати вам про чужі гріхи. І керівництво Російської Федерації тут має на своєму сумлінні всі 9 чужих гріхів. Вони самі своїми руками цього не роблять, але підмовляють до цієї війни, спонукають, роблять гріх, цей злочин з кимось, дозволяють грішити, вбивати, допомагають, не карають за злочини, захищають, хвалять навіть. Угу. Так як недавно на стадіоні в Москві, мовчать на гріхи, і маніпуляція, брехня страшна. Отже, 9 чужих гріхів. Хтось буде на Божому суді за це відповідати.
Сподіваємося і молимося, щоб Бог допоміг нам в цей нелегкий час. Отже, маємо закінчувати програму. Хотілося б більше поспілкуватися, проте сподіваюся, що меседж, інформація, яку ви от, про яку ви говорите, і те послання, яке ви несете, воно досягне сердець, і віримо в те, що ми переможемо обов'язково. Отже, коротко, декілька секунд залишається, що ви хотіли побажати зараз слухачам.
Дай Боже, миру в серці, без паніки, духа молитва, довга сокрушення серця, бо Бог допускає це зло, не хоче, але допускає. Свята мати Тереза із Калькути за свого життя земного говорила, що основною причиною втрати миру в суспільстві і у світі є гріх аборту. З цим треба справитись. Наш єпископ напередодні присвячення Росії і України непорочному серцю Богородиці Марії просили про піст, молитву і винагородження за гріх аборту. А Мати Божа Фатімі ще вимагає від нас, щоб розповсюджувати молебень перших 5 собіт місяця підряд. І цього ще нам бракує, брати і сестри.
Добре, дякую, отче, вам за катехизу. Маємо закінчувати вже час. І з нами в ефірі був отець, брат Капуцин, отець Юрій Зелінський. Отче, дякую вам. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу. Бог переможе.
Навіки слава Богу.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.